Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης. Καλώς σας βρίσκουμε, αν κάνετε ακρόαση πριν από μας. Είναι η εκπομπή 9 στην ΕΡΤ με τον Λυκούργο Σκιαδόπουλο. Ο Σπύρος Παγιάτης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Μας ακούτε στους 99,3 μεγά κύκλου στα FM, μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr 26610-3080-39700 τα τηλέφωνά μας, erkerkiras@papagigmail.com το δημοσιογραφικό mail, erkerkiras@papagigmail.gr το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά, την κατεβάζετε δωρεάν ως ERT, αλλά και του ERTflix σε Smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Ο καιρός σήμερα σχεδόν έθριος στην περιοχή μας, θα έχουμε αραιή νέφωση. Η άνεμη δυτική βορειοδυτική έως και 5 μποφόρ μετά το μεσημέρι. Στους 21 βαθμούς θερμοκρασία, στους 22 αύριο Τετάρτη. Με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, η άνεμη βορειοδυτική σταθερά, μαέστρο, έως και 6 μποφόρ το απόγευμα. Την 5η 21η Μαΐου που μας ενδιαφέρει για τις εκδηλώσεις της επετείου της Ένωσης με την Ελλάδα θα έχουμε αραιή νέφωση, βορειοδυτικούς ανέμους έως 5 μποφόρ μετά το μεσημέρι, στους 25 βαθμούς η θερμοκρασία, νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει, οι συνθήκες για την παρέλαση των παιδιών. Βλέπω εδώ στη μεσοπρόθεσμη ότι το μαΐστρο θα συνεχίσει έως και την Κυριακή, βορειοδυτική, με ένταση έως 5 μποφόρ μετά το απόγευμα, μας δίνει κάποιες ψυχάλες ελάχιστες το βράδυ αργά της Παρασκευής και του Σαββάτου, αλλά μέχρι εκεί, Κυριακή δηλαδή, μας δίνει ηλιοφάνεια. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Αγαμέμνων, ο Μέμνων, η Μεμνία, ο Πατρίκιος και η Πατρικία. Χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν, έχουν γενέθλια ή μία ξεχωριστή επέτειο να θυμούνται σήμερα στη ζωή τους. Είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Μια πολύ σημαντική ημέρα για τον ελληνισμό. Θα τα πούμε και στη συνέχεια της εκπομπής. Είναι η μέρα υπερηφάνειας των άφυλων ατόμων, Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας, Παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου και Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού. Η μέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου καθιερώθηκε το 1994 με απόφαση της Βουλής των Ελλήνων και τιμάται κάθε χρόνο στις 19 Μαΐου. Σαν σήμερα το 1919, κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στη Σαψούντα του Πόντου. Από εκείνες τις περιοχές είναι και ο Ερντογάν και ο Ιμαμόγλου. Και αποβιβαζόμενος εκεί δρομολόγησε τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, η οποία έγινε στο πλαίσιο του απελευθερωτικού αγώνα των Τούρκων κατά των Δυτικών, Αγγλογάλων, Ιταλών, Ελλήνων, που κατήχαν εδάφη της Μικράς Ασίας. Από 200.000 έως 350.000 είναι οι Ελληνοπόντοι που εξολοθρεύθηκαν από τους Νεότουρκους κατά την περίοδο 1916-23 σε ένα σύνολο 750 περίπου χιλιάδων ατόμων. Είχανε Γερμανούς στρατιωτικούς συμβούλους και τι τους είπαν? Δεν ξέρω, αυτοί οι Γερμανοί το είχαν στο αίμα τους. Τους είπαν ότι για να τους εξολοθρεύσετε θα τους πηγαίνετε ατελείωτες πορείες, θα τους ξεριζώσετε από τα χωριά τους και θα αρχίσετε να τους κάνετε πορεία μέχρι να πεθάνουν. Αυτό έκαναν. Στις αρχές του 1991 η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ αποδέχθηκε ομόφωνα πρόταση του Προέδρου του Ανδρέα Παπανδρέου, ύστερα από επιστολή των ποντίων βουλευτών του κινήματος, για την κατάθεση πρότασης νόμου για την επίσημη αναγνώριση από τη Βουλή της Γενοκτονίας των Ποντίων και την καθιέρωση της 19ης Μαΐου ως ημέρα μνήμης της Γενοκτονίας των Ποντίων. Έτσι, την 1η Απριλίου του 1992, 22 βουλευτές του ΠΑΣΟΚ κατέθεσαν τη σχετική πρόταση νόμου, η οποία ουδέποτε προωθήθηκε για συζήτηση από την τότε κυβέρνηση Μητσοτάκη. Μετά την ανάληψη της εξουσίας από το ΠΑΣΟΚ τον Οκτώβριο του 1993, η πρόταση νόμου επανακατατέθηκε στη Βουλή στις 9 Δεκεμβρίου του 1993 και ψηφίστηκε ομόφωνα από το Σώμα της στις 24 Φεβρουαρίου του 1994. Ο νόμος 2193 του 1994 που δημοσιεύθηκε στις 11 Μαρτίου της ίδιας χρονιάς στην εφημερίδα της κυβερνήσεως καθιερώνει την σημερινή ημέρα ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Υπήρχε τότε η άποψη, γιατί δεν προωθήθηκε από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη του Πρεσβύτερου, ότι μια τέτοια κίνηση θα δημιουργούσε προβλήματα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, γιατί είχαν αντιδράσει ιδιαίτερα έντονα οι Τούρκοι τότε. Λοιπόν, για να δούμε και τα υπόλοιπα γεγονότα που έχουν συνδεθεί με την ημέρα. Το 1822 πραγματοποιείται μια αμφίροπη ναυμαχία στα ανοιχτά της Χίου ανάμεσα σε μοίρα του τουρκικού στόλου και ελληνικά πλοία, με το Μιαούλι, τον Τσαμαδό, τον Σαχτούρη και άλλους. Το 1962 η Marilyn Monroe τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμή του Αμερικανού Προέδρου John Kennedy στο πάρτι γενεθλίων του. Το 1971 η Chelsea και η Real Madrid αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1 στον τελικό του κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης που διεξάγεται στο στάδιο Καραϊσκάκη, στον πρώτο τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης επί ελληνικού εδάφους. Επειδή από τους τότε κανονισμούς δεν προβλέπονταν παράταση, ορίζεται επαναληπτικός αγώνας για τη μεθεπόμενη στο ίδιο γήπεδο που θα βρει νικήτρια την Chelsea με 2-1. 1973 ο αντιπρόεδρος της Χούντας, Νικόλαος Μακαρέζος, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο. Συναντάται με τον Μάο Τσετούνγκ και του επιδίδει μήνυμα του δικτάκτορα Γεώργιου Παπαδόπουλου. 1978 οι Dire Straits κυκλοφορούν το πρώτο του σίγγλε, Sultans of Swing, που ηχογραφήθηκε για $120. Και το 2012 η Chelsea νικάει στα πέναλτι με 4-3 την Bayern Μονάχου, κανονικός αγώνας και παράταση 1-1, και κατακτά το πρώτο Champions League της ιστορίας της. Φαίνεται ότι της πηγαίνει η 19η Μαΐου. Να δούμε ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα. Το 1824 ο Θεόδωρος Δελιγιάννης, Έλληνας πολιτικός και πλιστάκης πρωθυπουργός. Το 1938 η Μαρινέλα, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Κυριακής Παπαδοπούλου, τραγουδίστρια από τη Θεσσαλονίκη. Και το 1945 ο Pete Townshend, Άγγλος ρόκερ από τα ιδρυτικά μέλη των Who. Να δούμε ποιοι μας έφυγαν μια μέρα σαν τη σημερινή. Το 1825 ο Claude Arnay de Saint-Simon, Γάλλος πρώιμος σοσιαλιστής θεωρητικός, η φιλοσοφική και πολιτική σκέψη του οποίου έθεσε τα θεμέλια πολλών φιλοσοφικών θεωριών του 19ου αιώνα και κυρίως του μαρξισμού, του θετικισμού και της επιστήμης της κοινωνιολογίας. Το 1898 φεύγει ο William Gladstone, γνωστός στους Έλληνες ως Gladstone, Βρετανός πρωθυπουργός και φιλέλληνας. Προς τιμή του μια οδός στο κέντρο της Αθήνας φέρει το όνομα του. Το 1935 φεύγει ο Thomas Edward Lawrence, Άγγλος στρατιωτικός, αρχαιολόγος και συγγραφέας, γνωστότερος ως Lawrence της Αραβίας. Ηγήθηκε της εξέγερσης των Αράβων εναντίον των Οθωμανών. Και υπάρχει μια επική ταινία, πολύ γουδιανή, για την στρατιωτική αυτή περιπέτεια του.
These mist-covered mountains are home now for me. But my home is the lowlands, and always will be. Someday you'll return to your valleys and your farms, and you'll know. Through these fields of destruction, baptisms of fire, I've witnessed your suffering as the battle reached high. And in the fear and the alarm, you did not desert me, my brothers and I.
Λοιπόν, να έρθουμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου. Ξεκινήσουμε από την Κέρκυρα σήμερα. Εργατική αιμορραγία, νεκροί και σοβαρά τραυματίες, σοκ για τα εργατικά ατυχήματα σε όλη τη χώρα. Σε κρίσιμη κατάσταση 29χρονο συμβασιούχος του Κεντρικού Δήμου. Βαρύς, διαβάζουμε στο ρεπορτάζ της Κατερίνας Λάτσα, είναι ο απολογισμός των εργατικών ατυχημάτων που σημειώθηκαν μέσα σε ένα μόνο Σαββατοκύριακο σε ολόκληρη τη χώρα, με ένα νεκρό και δύο σοβαρά τραυματίες. Στην Κέρκυρα, 29χρονος συμβασιούχος εργαζόμενος στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαμποντίων Νήσων, νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στην μονάδα εντατικής θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου, μετά από πτώση από απορριμματοφόρο κατά τη διάρκεια αποκομιδής απορριμμάτων στην πόλη το βράδυ της Παρασκευής προς Σάββατο. Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η επιτυχιακή συναυλία του φωνητικού συνόλου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου στο Μεσολόγγιο, όπως διαβάζουμε στο πλαίσιο της τηλεζάντα της κυρίας φωτογραφίας. Η συναυλία έγινε στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη συμπλήρωση 200 χρόνων από την ηρωική έξοδο. Το φωνητικό σύνολο παρουσίασε το Σάββατο 9 Μαΐου επαιτειακή συναυλία χοροδιακού ρεπερτορίου υπό τη διεύθυνση του αναπληρωτή καθηγητή Δημήτρη Κιστάκη στο Τρικούπιο Πολιτιστικό Κέντρο, αποσπώντας τέρμα σχόλια από το κοινό. Άλλα θέματα κουνάει μαντήλια από το ΣΥΡΙΖΑ και ο Φίβος Κακαβίτσας. Η 12η συνάντηση παιδικών χορευτικών συγκροτημάτων Σινιάς 2026. Η παραλία Ρόδας κοκκίνησε εντός αγωγικών από τις εντυπωσιακές Φεράρι. Καφέ ζήσιμος, αιχμές για εφορία αρχαιοτήτων στη μη έκδοση άδειας λειτουργίας. Δεν έχω διαβάσει το ρεπορτάζ, αλλά ακούω ότι ήθελε να βγάλει άδεια για εστιατόριο και δεν πρόλαβε, αλλά είχε άδεια για snack bar. Μα λειτουργήσε το ως καφενείο, ως καφετέρια και μετά βγάζεις, όποτε είναι, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Κάτι έχει αυτό το μαγαζί, δεν μπορεί. Υδατοσφαίριση. Ο ΝΑΟΚ βύθισε τον Ηλυσιακό και πλησιάζει στο όνειρο της Α1. ΑΟΚ Κέρκυρα 2015, ο Βασιλείου, ατομικό ρεκόρ και όριο για το πανευρωπαϊκό. Είναι στον ακοντισμό. Για να δούμε και το πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή Ενημέρωση. Ατύχημα ή αποτυχία πρόληψης, ο κεντρικός τίτλος. Στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου διαβάζουμε, εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση ο 29χρονος συμβασιούχος εργαζόμενος της καθαριότητας, που τραυματίστηκε σοβαρά μετά από πτώση από απορριμματοφόρο τα ξημερώματα του Σαββάτου. Με αφορμή το ατύχημα, ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ Κέρκυρας ζητά πλήρη διερεύνηση των συνθήκων υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό, αυστηρή εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας, επαρκή μέσα προστασίας και ουσιαστική εκπαίδευση των εργαζομένων, κάνοντας λόγο για ακόμη ένα σοβαρό εργατικό ατύχημα στον κλάδο της καθαριότητας. Το μήνυμα του Περιφερειακού για τον απάτητο εντός αγωγικών Χάλι Κούνα. Η Περιφέρεια εκφράζει αντίθεση στο χαρακτηρισμό της παραλίας ως απάτητης. Ωστόσο, η ουσιαστική έκβαση της υπόθεσης θα κριθεί από το αν η παρέμβαση εξελιχθεί σε συντονισμένη πίεση και επίσημες διεκδικήσεις απέναντι στην κεντρική διοίκηση. Παγίδα του Θουκυδίδη είναι ο τίτλος από άρθρο του Κώστα Βέργου. Πολλοί σχολιαστές των διεθνών σχέσεων αναφέρονται συχνότατα στον διάλογο Μιλίων και Αθηναίων, όπως αυτός παραδίδεται από τον συγγραφέα του Πελοποννησιακού Πολέμου στον Πέμπτο Τόμο. Στον αθλητισμό θέλει να επιστρέψει στους μεγάλους του ελληνικού πόλου. Απόψε στον Ηλυσιακό ΝΑΟΚ με ισοπαλία η νίκη, αλλά και με ήττα με ένα γκολ κερδίζει την άνοδο. Η Σπυριδούλα Καρύδη επιστρέφει πρώτη στα Βεργότια με 6-37. Νέος καλλιτεχνικός διευθυντής της Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων. Η Συμφωνική Ορχήστρα ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την ανάληψη της θέσης του καλλιτεχνικού διευθυντή από τον Κωνσταντίνο Βιδάλη για τη θητεία 2027-29 με ημερομηνία έναρξη την 1η Ιανουαρίου του 2027. Λοιπόν, για να δούμε και το editorial, το σημείωμα του Γιώργου Κατσαΐτη, τουλάχιστον το προημιό του. «Φτάνει πια με την κακιά στιγμή» είναι ο τίτλος. Ο 29χρονος εργαζόμενος, διαβάζουμε, της καθαριότητας του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας, παραμένει στη μονάδα εντατικής θεραπείας μετά την πτώση του από απορριμματοφόρο κατά διάρκεια νυχτερινής βάρδιας στα ξημερώματα του Σαββάτου. Είχε προσληφθεί πριν από 2 μήνες. Υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η πορεία της υγείας του παρακολουθείται και οι συνθήκες του ατυχήματος διερευνούνται. Αυτό είναι το ανθρώπινο σκέλος της υπόθεσης. Υπάρχει όμως και το θεσμικό. Μπορούσε να είχε αποφευχθεί? Αυτά με τις εφημερίδες, τις δύο τοπικές εφημερίδες που εκδίδονται σήμερα. Μπορείτε να τις βρείτε σε επιλεγμένα περίπτερα της πόλης και όχι μόνο. Μπορείτε βέβαια με μία μικρή συνδρομή να τις έχετε στο χώρο σας, στο γραφείο ή στο σπίτι σας, και με μία ακόμη μικρότερη να την έχετε και μάλιστα να τις έχετε και μάλιστα έγχρωμες στην οθόνη της συσκευής σας, στον υπολογιστή, στο τάμπλετ ή στο κινητό. Λοιπόν, θα συνδεθούμε τηλεφωνικά με την Αθήνα. Θα μιλήσουμε με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Βουλευτή Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Στέφανο Γκίκα. Καλή σας ημέρα, κύριε Γκίκα.
Καλημέρα, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, σας καλέσαμε για να μιλήσουμε αρχικά για το τι ακριβώς συνέβη με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Έχουμε όμως και άλλες εξελίξεις που αφορούν το νησί, θα τα πούμε και στη συνέχεια.
Να μου επιτρέψετε πριν ξεκινήσουμε, επειδή σήμερα είναι και η ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των ποντίων, να πω ότι οι σύγχρονοι Έλληνες δεν ξεχνούμε, μαθαίνουμε από την ιστορία μας, τιμούμε τους 353.000 Έλληνες που σφαγιάστηκαν από τους Τούρκους και βεβαίως πάντα η μνήμη τους θα είναι ζωντανή.
Βεβαίως, βεβαίως και δεν πρέπει να το ξεχνάμε και νομίζω ότι οι τοπικοί συλλόγοι μεταξύ των οποίων και η Λέσχη Ποντίων Κέρκυρας κάνουν πολύ καλή δουλειά και διατηρούν και τη μνήμη αλλά και τις παραδόσεις αυτού του πολύ όμορφου μέρους του ελληνισμού που δυστυχώς ξεριζώθηκε στο σύνολό του σχεδόν από τη Μικρά Ασία με τα γεγονότα τότε.
Έτσι είναι. Κάνουν πολύ καλή δουλειά οι σύλλογοι σε όλη την Ελλάδα, τολμώ να πω, και ιδίως και στην Κέρκυρα, πραγματικά για τον μικρό αυτό σύλλογο έχει κάνει μεγάλο έργο.
Ναι. Πριν ξεκινήσουμε για το συνέδριο, να μιλήσουμε λίγο για αυτή την καλή είδηση που είχαμε την τελευταία στιγμή και αφορά και τους Δήμους της Κέρκυρας.
Ναι, το ανακοίνωσα πριν από λίγο, χτες, μάλλον πριν από λίγες ώρες, βγήκε το ΦΕΚ της μεγάλης αυτής κοινής υπουργικής απόφασης που ουσιαστικά είναι σαν μέχρι 20 άρθρα πίνακες, παραρτήματα που είναι βασικά το ειδικό πρόγραμμα όπισης και αποκατάστασης των φυσικών καταστροφών της επόμενης πενταετίας. Είναι έτσι λέγεται η 2020. Ήταν μια πραγματικά μεγάλη κυβερνητική προσπάθεια. Κάποιοι, ξέρετε, χωρίς να γνωρίζουν, έλεγαν διάφορα. Εδώ μιλάμε για ένα ουσιαστικά σαν μικρό νομοσχέδιο, είναι να το πω έτσι. Υπογράφουν 10 υπουργοί. Έχει ένα προϋπολογισμό 800 εκατομμύρια και αφορά όλο το πρόγραμμα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών της χώρας 2026-2030.
Ναι.
Και αντικαθιστά το προηγούμενο πρόγραμμα, το οποίο είχε ημερομηνία, ήταν το 2022 είχε βγει η αντίστοιχη αυτή κία. Άρα λοιπόν είναι πολύ θετική είδηση ότι έχουμε την υπουργική 10 υπουργών για το πρόγραμμα αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Ποια είναι τα επόμενα βήματα? Τα επόμενα βήματα είναι ότι τα επόμενα 24 ώρα θα συνέλθει η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αλλογής και θα κατανείμει στους πληγέντες δήμους και στις περιφέρειες κάποια ποσά. Ποια είναι αυτά τα ποσά? Είναι τα ποσά τα οποία είχαν συμφωνηθεί κατά τις συσκέψεις και εμείς είχαμε κάνει σύσκεψη με τον κύριο Τρεπεκλή και τους 4 και τους 3 δημάρχους Βόρειας, Νότιας, Κεντρικής πριν από 2 μήνες περίπου. Λοιπόν, από τη στιγμή λοιπόν...
Άρα μιλάμε για ποσά, για καταστροφές που ήδη έχουν γίνει, γιατί μας είπατε ότι το πρόγραμμα αφορά το 26-27.
Ναι. Αφορά οι καταστροφές, ναι, το πρόγραμμα 26-27 είχε πλέον ένα νέο θεσμικό πλαίσιο, είναι αυτό το οποίο σας είπα έχουμε το ΦΕΚ με σημερινή ημερομηνία, μάλλον με χθεσινή ημερομηνία είναι, αργά το βράδυ βγήκε από το τυπογραφείο, ναι, από το εθνικό τυπογραφείο.
Κέρκυρα, πόσα ζητά από το συγκεκριμένο αυτό πρόγραμμα, γιατί μιλάμε για πολλά λεφτά, 800 εκατομμύρια για ολόκληρη την Ελλάδα βέβαια μέχρι το 27, αλλά υπάρχει μια άνεση.
Όχι το 27, ναι. είναι 26-30, είναι 26-30, είναι 4 χρόνια, είναι το πρόγραμμα αυτό. Βέβαια, εντάξει, αυτός είναι ο αρχικός προϋπολογισμός, είναι 800 εκατομμύρια. Θυμίζω ότι εμείς τότε είχαμε ζητήσει για τις δεύτερες καταστροφές 12 εκατομμύρια και νομίζω ότι...
Αυτά ήταν κατά κύριο λόγο για τον Βορρά, δεν ήταν?
Όχι. Θυμίζω ότι αυτή τη στιγμή περίπου 10 εκατομμύρια έχει η περιφέρεια στη διάθεσή της, που τα αξιοποιεί ήδη για τις αποκαταστάσεις του πρώτου κύκλου Θεομηνιών. Mm-hmm. Εκκρεμεί το ένα περίπου 800 που είναι για τη Βόρεια Κέρκυρα, που θα συμπεριλαμβάνεται βέβαια σε αυτήν την ΚΙΑ τώρα, δηλαδή στην επόμενη σύσκεψη που θα γίνει της κρατικής αρρωγής, θα βρίσκεται εκεί, και τα νέα, τα οποία είναι, αν θυμάμαι καλά, είναι περίπου 3 εκατομμύρια για την κεντρική Κέρκυρα, περίπου 2 εκατομμύρια στη νότια Κέρκυρα και άλλα τόσα στη βόρεια Κέρκυρα και άλλα 4,5 στην περιφέρεια. Κοιτάξτε, θα συνέλθει η Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής, δεν θέλω τώρα να προκαταλαμβάνω. Η ουσία είναι ότι το επίπονο, αυτό γραφειοκρατικό σκέλος, προκειμένου να βγει το πρόγραμμα για την επόμενη πενταετία, να υπολογιστούν τα πάντα όλα, βγήκε. Mm-hmm. Να πω ότι στο συγκεκριμένο... συγκεκριμένη ΚΙΑ περιλαμβάνονται με λεπτομέρεια όλες οι κινήσεις που πρέπει να κάνουν οι Δήμοι και οι περιφέρειες προκειμένου να ζητήσουν και να στείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά για να ξεκινήσουν τις εργασίες. Μετά δηλαδή τη σύγκληση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρρωγής και την κατανομή των πόρων, μετά οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι μέσα σε, νομίζω λέει ο νόμος, 60 ημέρες να έχουν στείλει όλα τα τεχνικά δελτία ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία αποκατάστασης, με τη διαδικασία βέβαια του επίγοντος, έτσι, του κατεπίγοντος. Mm. Άρα λοιπόν αυτό είναι μια πολύ σημαντική είδηση. Δεν μιλάμε απλά για μια ΚΙΑ που κάποιοι λέγανε γιατί καθυστερεί. Μιλάμε για ένα ολόκληρο πρόγραμμα αντικατάστασης του προηγούμενου προγράμματος και έχει προϋπολογισμό αρχικό 800 εκατομμύρια ευρώ.
Μάλιστα. Λοιπόν, είναι μια καλή είδηση και για την Κέρκυρα και για τις υπόλοιπες περιοχές βέβαια που έχουν πληγεί και χρειάζονται αυτά τα χρήματα προκειμένου να γίνουν οι αποκαταστάσεις. Τώρα, να έρθουμε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Είχε συγκεντρώσει...
Να σας πω και κάτι άλλο τοπικό, αν μου επιτρέπετε, ναι, πριν μπούμε στο συνέδριο. Να σας πω ότι με πρωτοβουλία μου σε λίγη ώρα θα γίνει μια τηλεδιάσκεψη με την Ένωση Εστίασης Κέρκυρας, μαζί με την Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Πολιτισμού, την κυρία Βικάτου. Θα συμμετέχω κι εγώ. Θα κάνουμε μια προσπάθεια να υπάρξει κάποιο modus operandi, επειδή υπάρχουν αυτές οι αιτιάσεις, αν θέλετε, της Ένωσης Εστίασης, που σε πολλά... Θα πω και εγώ ότι έχουν δίκιο οι άνθρωποι, να δούμε ένα modus operandi, δηλαδή πώς μπορεί να προχωρήσει αυτό χωρίς προβλήματα, οι διαδικασίες δηλαδή που ζητάνε, σε ό,τι αφορά το Υπουργείο Πολιτισμού. Βεβαίως είναι πολλά άλλα θέματα που αφορούν άλλα Υπουργεία, αλλά σε ό,τι αφορά στο Υπουργείο Πολιτισμού, σε λίγη ώρα από τώρα θα γίνει αυτή η τηλεδιάσκεψη. Και επειδή ο Γενικός Γραμματέας, που θα ήταν κανονικά, βρίσκεται στην UNESCO, στο εξωτερικό, θα είναι στην τηλεδιάσκεψη η κυρία Ολυμπία Δικάτου, η οποία είναι η Γενική Διευθύντρια, στην οποία αναφέρονται και όλες οι εφορίες αρχαιοτήτων. Οπότε είναι και αυτό ένα, θα μου πείτε, διαδικαστικό, αλλά σημαντικό, επειδή έχουμε και αυτές τις κινητοποιήσεις από πλευράς της Ένωσης Εστίασης.
Ναι, κινητοποιήσεις που θα γίνουν την 21η Μαΐου με κλείσιμο των καταστημάτων, να θυμίσουμε.
Ναι.
Λοιπόν, για να πάμε στα του συνεδρίου. Είχε συγκεντρώσει τα φώτα της δημοσιότητας και το ενδιαφέρον. Όλοι περίμεναν να δουν τι ακριβώς θα γίνει, ιδιαίτερως μεταξύ των διεκδικητών, των μελλοντικών, αν θέλετε, δελφίνων της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας. Φαίνεται ότι ο καθένας κατέθεσε την πλατφόρμα του, τις απόψεις του, αλλά υπήρξε μια συνένεση σε ό,τι αφορά την πορεία προς τις εκλογές.
Εγώ θα σας πω, ήμουνα ένας εκ των 300 περίπου ομιλητών του συνεδρίου. Εγώ αυτό που πήρε από αυτό το συνέδριο είναι ένα κλίμα ενότητας, ένα κλίμα όλοι μαζί ενωμένοι για τη μάχη των εκλογών, που μπορεί ο πρόεδρος βεβαίως να είπε ότι θα γίνουν αρχές του 27, όμως κατά τα ψέματα είμαστε στο τελευταίο 7 μήνο, 8 μήνο, οπότε είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Υπήρξε σύμπνια, όλοι θα πρέπει να περάσουμε στην κοινωνία όλα τα στελέχη, συμμετείχαν πάνω από 3.000 σύνεδροι και άλλοι τόσοι παρατηρητές. Όλα λοιπόν τα στελέχη, με πρώτους αν θέλετε εμάς, θα πρέπει να περάσουμε στην κοινωνία το έργο το οποίο έχει γίνει και είναι πολυσχηδές πραγματικά και αυτό το έργο σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης και νομίζω ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Η Ελλάδα έχει ανακτήσει και την αξιοπιστία της στο εξωτερικό, έχει ισχυροποιηθεί πάρα πολύ, έχουν γίνει πολύ σημαντικές κινήσεις αν θέλετε και στο επίπεδο της εθνικής άμυνας και της εξωτερικής πολιτικής και του μεταναστευτικού και της οικονομίας. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν ακόμα πολλά προβλήματα όπως για παράδειγμα η ακρίβεια. Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι οι Έλληνες πολίτες θέλουν τη σταθερότητα, θέλουν την πρόοδο και νομίζω ότι αν υδρώσουμε όλη τη φανέλα, όπως μας είπε ο πρόεδρος, νομίζω ότι θα έχουμε ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα την επόμενη μέρα.
Ναι. Επειδή τα συνέδρια εξαιτίας του αριθμού των συνέδρων είναι μια ευκαιρία να μιλήσουν τα ηγετικά στελέχη με τη βάση, οι σύνεδροι εκεί έθεσαν ζητήματα καθημερινότητας όπως η ακρίβεια?
Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Ναι, το θέμα της ακρίβειας ήταν ένα από τα ζητήματα τα οποία συζητήθηκε. Το θέμα της γραφειοκρατίας, έχουν γίνει τεράστια βήματα από αυτή την κυβέρνηση για την πάταξη και της φοροδιαφυγής και της γραφειοκρατίας. Όμως ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μας και το βλέπουμε και εμείς εδώ στο μικρό κοσμό μας στην Κέρκυρα, ότι πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλά θέματα καθυστερούν λόγω ακριβώς της γραφειοκρατίας. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή ήταν και μια ευκαιρία να παρουσιαστεί το έργο το οποίο έγινε, ο κάθε υπουργός αναφέρθηκε στη δική του ατζέντα, τα στελέχη, τα κομματικά το ίδιο, και νομίζω ότι δόθηκε η ευκαιρία σε πολλούς φίλους να κατανοήσουν ακριβώς αυτό το εύρος του έργου της που έχει επιτευχθεί αυτά τα τελευταία 3 χρόνια. Και αυτό είπε και ο Πρωθυπουργός. Κρατώντας το προεκλογικό φυλάδιο της Νέας Δημοκρατίας του 23, είπε διαβάστε το να δείτε ότι αυτά τα οποία υποσχεθήκαμε τα κάναμε. Και νομίζω ότι αυτό θα είναι και το σύνθημα της νέας πορείας που είναι η Ελλάδα το 2030, ότι αυτά τα οποία θα υποσχεθούμε θα τα πραγματοποιήσουμε. Νομίζω ήταν πολύ θετικό το συνέδριο, πολύ καλό το κλίμα. Εντάξει, πάντοτε θα υπάρχουν και κάποιες φωνές οι οποίες ίσως είναι λίγο πιο εκμηρές από κάποιες άλλες, αλλά συνέδριο είναι, ένα μεγάλο κόμμα είμαστε, ακούγονται όλες οι φωνές και όχι μόνο οι φωνές των μεγάλων στελεχών αλλά και των μικρότερων στελεχών. Ναι. Και είχαμε επίσης και την καινούρια Πολιτική Επιτροπή. Να μην το ξεχνάμε, είναι η νέα Πολιτική Επιτροπή η οποία θα συνέλθει τις επόμενες μέρες για να εκλέξει τον γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής που θα ηγηθεί του κόμματος στην προεκλογική μάχη.
Ναι. Συζητήθηκε η κατάσταση στο φάσμα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας με τη δημιουργία των νέων κομμάτων του κόμματος Χριστιανού και τα λοιπά?
Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός ήταν ξεκάθαρος. Το δίλημα δεν είναι Μητσοτάκης ή Χάος, είναι Μητσοτάκης ή Τσίπρας ή Ανδρουλάκης ή Χριστιανού ή τέλος πάντων όποιος είναι αρχηγός, ο οποίος ή Βελόπουλος. Οπότε δεν μας απασχόλησε αν θέλετε ποιος θα κάνει κόμμα, πότε θα το κάνει, τι θα πει, τι δεν θα πει. Είναι όλοι γνωστοί σε αυτόν τον τόπο. Ίσως η μόνη που δεν είναι γνωστή, επειδή δεν είναι πολιτικός, είναι η κυρία Χριστιανού. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει να φοβηθεί κάτι. Είμαστε το μόνο κόμμα στην ιστορία της μεταπολίτευσης που μετά από 7 χρόνια εξουσίας έχει, το δεύτερο κόμμα είναι πίσω, έχει διπλάσιο ποσοστό από το δεύτερο κόμμα, οπότε κοιτάξτε, πρέπει να βελτιώσουμε κάποια πράγματα. Κάναμε αυτοκριτική, ήταν και η αυτοκριτική στοιχείο του συνεδρίου και νομίζω ότι κοιτώντας με αισιοδοξία το μέλλον, ο πρόεδρος έδωσε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, την έναρξη, αν θέλετε, της προεκλογικής ευρύτερης περίοδου. Είπαμε 8 μήνες είναι μέχρι τις εκλογές, μέχρι την προκήρυξη των εκλογών, εάν γίνουν όπως φαίνεται αρχές του πρώτους μήνες του 27. Υπάρχει αισιοδοξία. Νομίζω ότι έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε ακόμα μπροστά μας. Τα προβλήματα τρέχουν. Έχουμε τον πόλεμο στον Περσικό που δεν φαίνεται να, ξέρετε, να βρίσκεται σε ύφεση. Ώρα σε ώρα μπορεί να ξεσπάσει πάλι. Υπάρχει το πρόβλημα με την παγκόσμια οικονομία, ένεκα του κλεισίματος των στενών του Ορμούς. Αυτά είναι προβλήματα τα οποία ακουμπούν, αν θέλετε, τον πολίτη. Αυτά τα προβλήματα θα παλέψει η κυβέρνησή μας, που έχει δώσει δείγματα γραφής όλα αυτά τα χρόνια πώς αντιμετωπίζει τις κρίσεις.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Κίκα, για όσα μας είπατε.
Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα και στους ακροατές μας.
Σαν αστείο, είπαμε αντίο. Πήρα το πικάπ σου και μου πήρες το ψυγείο. Πήρες τα σεντόνια, πήρα τη βηγόνια. Και από το χωρισμό μας έχουν κλείσει 3 χρόνια. Θέλω να σε ξαναδώ, μανάρι μου τα κάναμε σαλάτα. Θέλω μονάχα να σου πω πως απόψε γέννησε η γάτα. Έκανε παιδάκια, 2 τυγρέ γατάκια. Τα έχει παρατήσει στις κουζίνες τα πλακάκια. Μοιάζουν τα καημένα, παραζαλισμένα. Και βγάλα το ένα Παναγιώτη σαν εσένα. Να σε ξαναδώ, μανάρι μου τα κάναμε σαλάτα. Θέλω μονάχα να σου πω πως απόψε γέννησε η γάτα. Άραγε θυμάσαι που λέγε στη γάτα σερενάτα μη φοβάσαι. Σ' όλη τη ζωή μου θα σε το γατί μου. Δεν θα ξαναδώσω σ' άλλη γάτα την ψυχή μου. Δεν θέλω να σε ξαναδώ, μανάρι μου τα κάναμε σαλάτα. Θέλω μονάχα να σου πω πως απόψε γέννησε η γάτα. Μες στη σιφωνιέρα έγινε μητέρα. Άφησε τα 2 της τα γατάκια εδώ πέρα. Και φύγε από μένα για να έρθει σε σένα. Πες μου τι να κάνω, τα έχω πια κι εγώ χαμένα. Μαύρα τα μαντάτα για τη σερενάτα.
Παλιά δουλειά είσαι σπαρμπούνια μαρινάτα. Τώρα δε σε νοιάζει που ψεχή μου νοιάζει. Ούταν μας την πάτησε κανένας καμικάζει.
Δεν θέλω να σε ξαναδώ, μανάρι μου τα κάναμε σαλάτα. Θέλω μονάχα να σου πω πως απόψε γέννησε η γάτα.
σε αυτό το σημείο θα βάλουμε μια ανωτελεία. Θα συνδεθούμε στις 10 με το Earth News Radio προκειμένου να ακούσουμε τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί για το δεύτερο μέρος της εκπομπής.
Ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικό σταθμός Κέρκυρας.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους και μας ακούν. Είναι η εκπομπή Νέα στην ΕΡΤ με τον Λυκούργο Σκιαδόπουλο. Ο Γιώργος Καρτζάβαλος είναι αυτή τη στιγμή στη ρυθμίση του ήχου. Μας ακούτε στους 99,3 μεγά κύκλου στα FM από το σταθμό Κέρκυρας της ΕΡΤ. Μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr. 26 60 30 08 39 700 τα τηλέφωνά μας. Ερτ@papakismail.com το δημοσιογραφικό mail. Ερτ@papakismail.gr το εταιρικό. Μπορείτε επίσης να κάνετε χρήση της εφαρμογής για tablet και κινητά. Την κατεβάζετε δωρεάν ως Ερτ, αλλά και του Ερτφλιξ, Smart TV, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, tablet και κινητά. Λοιπόν, να πούμε ότι έχει δημιουργηθεί θέμα με τον άνθρωπο που εργάζεται στην υπηρεσία καθαριότητας σε απορριμματοφόρο, 29 ετών, γλίστρησε, χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι, κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις υπέστη, βρίσκεται στην μονάδα εντατικής θεραπείας, είναι κρίσιμη η κατάστασή του, αν και σταθερή. Λοιπόν, και ο Σύλλογος Εργαζομένων του ΣΟΤΑ του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας έβγαλε, τις Κέρκυρες μάλλον ολόκληρης, έβγαλε μία ανακοίνωση που ζητάει καλύτερη εκπαίδευση, καθώς ο συγκεκριμένος εργαζόμενος είχε διοριστεί 2 μήνες πριν, μέσα προστασίας κτλ. Ο πρόεδρος του συλλόγου, ο κύριος Σταμάτης Κορφιάτης, μίλησε στον σταθμό μας χθες. Για να ακούσουμε τι μας είπε.
Έχουμε νεότερο χθες το μεσημέρι, μάθαμε που τα πράγματα είναι λίγο καλύτερα, αλλά ακόμα είναι σε κρίσιμη επικίνδυνα τα πράγματα. Να δούμε στο επόμενο 24ωρο τι ακριβώς. Από ό,τι μάθαμε στο μεσημέρι, πάει λίγο καλύτερα. Υπάρχουν πολλά ατυχήματα εργατικά, πανελλαδικά, όπως είπατε και εσείς. Εδώ στην Κέρκυρα, ευτυχώς δεν είχαμε πολλά ατυχήματα, αλλά θέλουμε να πούμε ότι και η αντιδικοποίηση της εργασίας και τα μέτρα ασφαλείας που καμία φορά δεν παίρνονται και ο στόλος, ο οποίος ο μηχανολογικός εξοπλισμός πρέπει να είναι στην εντέλεια και να μην υπάρχουν θέματα στα αυτοκίνητα, πρέπει να τα προσέχουμε όλα αυτά έτσι ώστε να αποφεύγουμε τα εργατικά ατυχήματα. Όπως είναι βέβαια, επισημαίνουμε και η ενημέρωση, η εκπαίδευση του προσωπικού που εργάζεται σε αυτά τα επαγγέλματα, σε αυτά τα δύσκολα επαγγέλματα στον δρόμο.
Δεν γίνεται εκπαίδευση.
Έτσι, τώρα πάω εγώ συνοδικό στο δίπλα να πω κάτι έτσι δουλεύει, δεν είναι εκπαίδευση αυτή για μας. Να πάει κάποιος εργαζόμενος να δείξει 2 πραγματάκια. Εκπαίδευση είναι να έρθει κάποιος να ενημερώσει ακριβώς τι συμβαίνει, πώς πρέπει να χειρίζεται τα κουμπιά πίσω που έχει, πώς δουλεύει το εργαστήριο, πώς δουλεύουν κάποια πράγματα. Όχι, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Οι εργαζόμενοι αυτά που παίρνουν τα μέσα τοπικής προστασίας, που πρέπει να παίρνουν, πρέπει να τα βάζουν. Τα βάζουν. Βεβαίως όταν τα παίρνουν. Από εκεί και πέρα βλέπουμε όμως η αιτία που γίνεται στο που παρατηρήσαμε και εδώ και αυτό έχουμε δει τις τελευταίες μέρες. Η εργασία πρέπει να υπάρχει πρόγραμμα εργασίας, το οποίο όμως είναι να είναι στα πλαίσια του νόμου. Δηλαδή να δουλεύουν τα παιδιά τις μέρες που πρέπει και όχι παραπάνω και όχι 10 ημέρα, 15 ημέρα συνεχόμενα. Γιατί αυτά δεν εξυπηρετούμε τον κόσμο, ούτε το δημότη, ούτε κανένα. Θα πάθουμε κάτι, ένα ατύχημα, να δουλεύουμε συνεχόμενα και είναι παράνομο. Θα το κάνει και ο ίδιος ο Δήμος που το κάνει.
Βλέπω εδώ σε ρεπορτάζ της ενημέρωσης ότι είναι ενθαρρυντικά τα νεότερα για τον 29χρονο εργαζόμενο στην υπηρεσία καθαριότητας, ο οποίος νοσηλεύεται, όπως ακούσαμε τις τελευταίες ημέρες, στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου της Κέρκυρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι θεράποντες ιατροί διαπιστώνουν βελτίωση της κατάστασής του, γεγονός που γεννά συγκρατημένη αισιοδοξία για την πορεία της αποκατάστασής του. Ο νεαρός έχει ανακτήσει επαφή με το περιβάλλον, έχει ξυπνήσει και επικοινωνεί, ενώ μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να παρουσιάζει προβλήματα στην κίνηση. Εφόσον συνεχιστεί η θετική εξέλιξη της υγείας του, τις επόμενες μέρες θα μπορέσει να εξέλθει από τη ΜΕΘ και να μεταφερθεί σε νοσηλευτική κλινική. Θυμίζουμε ότι το ατύχημα έγινε τα ξημερώματα του Σαββάτου, ύστερα από πτώση από απόρριμμα το φόρο κατά την εκτέλεση της εργασίας του, σε περιστατικό που προκάλεσε έντονη ανησυχία βέβαια.
Στο καφέ της ξεχνιασιάς επιστρέφω εκεί. Μέρα αδιέξοδη σκληρή. Λέω τι ζητάς που πας. Πέρασε ο καιρός. μα ήμουν τρελά τυχερός.
La patronne m'a reconnu malgré mon costume de notable et comme si elle m'avait attendu, elle m'avait gardé la même table.
Στο καφέ της ξένιας, παλιά γεμάτη τσέπη, γραμμένα στα παλιά μας παπούτσια, του κόσμου τα πρέπει, τα θέλω τα μη.
Au café du temps perdu, j'allais retrouver la bande et les promesses en sarabande d'un avenir non avenu.
Η ψυχή μου έμεινε εκεί στις μέρες της χαράς, πολυτέλεια ζωή γιορτινή.
Mais la vie, bien entendu, n'a pas supporté que j'ignore les sentiers battus. Alors, à la place du cœur, elle m'a greffé une calculette. Mais ce soir, avec les rêves, nous allons chanter à tue-tête.
Στο café της ξενιασιάς, παλιά γεμάτη τσέπη, γραμμένα στα παλιά μας παπούτσια, του κόσμου τα πρέπει, τα θέλω τα μη.
Au café du temps perdu, j'allais retrouver la bande qui bourre quinquet sur demande chaque fois qu'on n'y croyait plus. Au café du temps perdu, j'allais καφέ της ξεγνιασιάς, παλιά γεμάτη τσέπη, γραμμένα στα παλιά μας παπούτσια, του κόσμου τα πρέπει, τα θέλω τα μη.
Ο καφέ δι τον παιδί ζαλέ, retrouve la bande et le promesse en sarabande d'un avenir.
Πανελλήνιες ξεκινούν σε λίγες ημέρες. Για να έρθουμε λοιπόν να δούμε και τα θέματα της εκπαίδευσης. Η Διεύθυνση Περιφερειακής Εκπαίδευσης ανακοίνωσε ότι σε όλα τα Ιόνια νησιά θα λειτουργούν μέσω του ΚΕΔΑΣΥ ειδικές γραμμές ψυχολογικής στήριξης των παιδιών και των οικογενειών τους. Είδαμε το πρόσφατο τραγικό γεγονός με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με την κυρία Ελένη Μαλαχά. Είναι η προϊσταμένη του ΚΕΔΑΣΥ της Κέρκυρας. Καλή σας ημέρα, κυρία Μαλαχά.
Καλή σας μέρα.
Δεν ξέρω, είναι τόσο ζόρικα τα πράγματα στις Πανελλήνιες? Πάντοτε ξέραμε ότι υπήρχε πίεση, ότι η πίεση και του σχολείου και των εξετάσεων και των γονιών ήταν μεγάλη, αλλά βλέπουμε ορισμένα πράγματα που μας ανησυχούν, όπως η υπόθεση των δύο κοριτσιών. Έχουν αλλάξει τα πράγματα σε σχέση με το παρελθόν? Έχουν γίνει πιο δύσκολα?
Όχι, δεν νομίζω. Κοιτάξτε, είναι μια εξέταση, είναι δύσκολη στις Πανελλήνιες. Φυσικά πάρα πολλοί κόστος για τους μαθητές. Εδώ παίζει μεγάλο ρόλο και η οικογένεια, το πώς στέκεται στο μαθητή και αν του λέει ότι αυτό είναι η μάχη που δίνεις για τη ζωή σου. Νομίζω ότι στα χρόνια τα δικά μας ήταν ακόμα χειρότερα. Ναι. Με την έννοια ότι δεν υπήρχαν πολλές επιλογές. Mm-hmm. Πλέον σήμερα είναι τελείως διαφορετικές οι επιλογές. Δεν είναι δηλαδή η τελευταία μάχη που δίνεις και χάνει τη ζωή σου μετά, αλλά είναι και πώς παρουσιάζεται στα παιδιά. Ναι. Φυσικά είναι μια πάρα πολύ δύσκολη και ψυχοφθόρα διαδικασία. Mm-hmm.
Και μπαίναν και πολύ λιγότεροι, δηλαδή έμπαιναν ένα στους τέσσερις, θυμάμαι τότε παλιά.
Βέβαια, εκεί κρινόταν η ζωή σου και ήταν ακόμα πιο κρίσιμα τα πράγματα, αλλά πάντα υπήρχαν αυτά. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι και παλαιότερα υπήρχαν αυτοκτονίες μετά την αποτυχία, καταθλίψεις πριν και μετά, παιδιά που χάνονταν, ας πούμε. Παίζει ρόλο... Κοιτάξτε, βασικά η ψυχική ανθεκτικότητα που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και το οποίο πρέπει να καλλιεργούμε στα παιδιά μας. Να έχουμε το νου, δηλαδή να έχουμε παιδιά που να μπορούν να το αντιμετωπίσουν. Είναι δύσκολες καταστάσεις, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη οι Πανελληνίες. Ωστόσο, δεν είναι οι μόνοι που θα συναντήσουν. Είναι πολλές οι συνθήκες που θα έχουν να αντιμετωπίσουν στη συνέχεια στη ζωή τους. Mm-hmm. Σίγουρα.
Τώρα πώς
είναι σε μια πολύ τρυφερή ηλικία. Είναι σε μια πολύ τρυφερή ηλικία τώρα τα παιδιά για να είναι αντιμέτωπο με αυτό. Είναι ψυχοφθόρα, αγχωγόνα πάρα πολύ.
Τους κλέβουμε και την παιδική ηλικία, είναι η αλήθεια. Αλλά...
Αλήθεια είναι.
Πώς όμως τα κάνουμε πιο ανθεκτικά τα παιδιά, ιδιαίτερα στον ψυχολογικό τομέα, προκειμένου να ανταπεξέλθουν τέτοιων καταστάσεων?
Κοιτάξτε, εμείς οι γονείς, οι σύγχρονοι γονείς, έχουμε μία τάση να λύνουμε τα προβλήματα των παιδιών μας πριν τα ίδια καταλάβουν ότι υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε μία αγωνία να τα λύνουμε όλα εμείς. Θα πρέπει από μικρά τα παιδιά να μάθουν να λειτουργούν, να είμαστε κοντά τους, να μάθουν να λύνουν τα προβλήματά τους, να τα αντιμετωπίζουν, ότι υπάρχουν προβλήματα. Επίσης, θα πρέπει να τα ενθαρρύνουμε ότι εγώ... Είμαι κοντά σου όπως και να έχει. Δεν μπορεί να προβάλλουμε στα παιδιά μας τις δικές μας προσδοκίες και τις δικές μας απαιτήσεις ή να πηγαίνουμε απέναντί τους με εκφράσεις του τύπου «Είσαι άχρηστος, δεν τα καταφέρνεις, δεν διαβάζεις, ο αδερφός σου καλύτερος, ο τάδε φίλος σου καλύτερος». Αυτά είναι απαγορευτικά. Τα παιδιά μας θα πρέπει να νιώθουν αποδεκτά από εμάς και αγαπητά. Όπως και να έχει, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα της κάθε εξέτασης ή της κάθε δοκιμασίας. Είτε αυτό είναι στον αθλητισμό, γιατί και αυτό υπάρχει. Τα παιδιά πολλές φορές έχουν έντονο άγχος όταν είναι στον αθλητισμό μπροστά από κρίσιμους αγώνες. Υπάρχει μια δυσκολία για αυτούς να το αντιμετωπίσουν, να το δουν. Θα πρέπει να μαθαίνουμε από μικρά να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες και ότι κάθε δυσκολία, ακόμα και αν δεν πάει καλά, είναι το τέλος του κόσμου. Δηλαδή, πες ότι δεν πήγες καλά στις εξετάσεις. Δεν είναι το τέλος του κόσμου. Μπορεί να βρεθεί μια άλλη επιλογή που δεν την είχες σκεφτεί.
Δεν είναι... Κάθε εμπόδιο για καλό.
Είναι μια μάχη.
Παλαιότερα.
Και αυτό μετράει. Είναι μια μάχη. Δεν είναι ο πόλεμος. Mm-hmm. Τώρα... Ξεκινάνε βέβαια. Υπάρχει ευαισθησία. Αν οι γονείς βλέπουν, δεν είναι όλα τα παιδιά το ίδιο. Δεν φτάνουν όλα τα παιδιά στα άκρα. Κάποια παιδιά το παίρνουν διαφορετικά. Λένε εγώ την προσπάθειά μου θα την κάνω και από εκεί και πέρα ό,τι αποτέλεσμα είναι θα το αντιμετωπίσουμε. Και οι γονείς θα πρέπει να είναι από κοντά. Αν κρίνουν ότι τα παιδιά τους έχουν μια ευαλωτότητα σε όλο αυτό, βλέπουν σημεία έντονου άγχους κλπ, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με ψυχολόγους, να δουν κάποιους ανθρώπους και να παρακολουθήσουν τα παιδιά, να τα βοηθήσουν στο να τα ενδυναμώσουν μπροστά σε μια τέτοια διαδικασία. Δηλαδή γενικότερα, όταν βλέπουμε παιδιά να δυσκολεύονται ψυχικά, το αφήνουμε λίγο στην άκρη. Πολλές φορές οι γονείς υποτιμούν την ταλαιπωρία που περνάει ένα παιδί. Ένα παιδί που κάνει κρίση πανικού, ας πούμε. Είναι πολύ σημαντικό το να πάει σε έναν ειδικό. Ναι. Μπορεί να το βλέπουμε.
Τι σημαίνει κρίση πανικού, για περιγράψτε το λίγο.
Είναι παιδιά που ανεβαίνει, παθαίνουν κρίση πανικού, δηλαδή αρχίζουν να τρέμουν, να κόβεται η αναπνοή τους, να νιώθουν ότι δεν μπορούν να αναστάνουν σε περιπτώσεις έντονου άγχους, έτσι.
Εκεί προφανώς κάτι δεν πάει καλά και δεν είναι στιγμιαίο, είναι μια συσσόρευση ψυχοσωματική της πίεσης αυτής.
Ναι, το άγχος γενικά, το απλό άγχος που το έχουμε όλοι, είναι και δημιουργικό. Γιατί μας κινητοποιεί, δηλαδή. Αλλά αυτό να είναι σε ένα επίπεδο. Όταν το άγχος υπερβαίνει κάποια επίπεδα, δηλαδή νομίζουμε ότι δεν θα τα καταφέρουμε, ξεχνάμε αυτά που μάθαμε, δεν κοιμόμαστε το βράδυ, δεν έχουμε ηρεμία για κάτι, έχουμε αισθήματα αναξιότητας, θα πρέπει αυτά να φροντιστούν με ψυχολόγο και έγκαιρα. Άλλο το άγχος το απλό που έχει ο καθένας,
ναι.
Και άλλο το άγχος όταν ξεφεύγει. Και αυτό μπορούμε να το δούμε στα παιδιά μας. Δηλαδή μπορούμε να δούμε αν ένα παιδί δεν κοιμάται καλά το βράδυ, έχει μια προσπάθεια για τελειομανία, αρνείται αυτά που έχει καταφέρει, δυσκολεύεται στη μέθοδο. Θα πρέπει να είμαστε κοντά σε αυτό.
Ναι.
Και αυτή την περίοδο να μην τους πιέζουμε και να μην τους προβάλλουμε πάνω τους δικές μας επιθυμίες.
Mm-hmm.
Τα παιδιά μας είναι άλλο από εμάς. Εκείνα θα επιλέξουν αυτό που θέλουν και στο τέλος έχουν μπροστά τους τη ζωή και ένα πλήθος επιλογών ανοιχτές.
Ναι.
Που μπορεί μέχρι σήμερα στα 18 που κάθονται να αποφασίσουν, ας πούμε, το τι θα κάνουν. Δεν είναι πολύ βέβαιο εάν αυτό που επιλέγουν τους αρέσει κιόλας. Σε μια ηλικία που δεν μπορεί να ξέρει τώρα αν του αρέσει ή όχι.
Προφανώς. Τώρα οι εκπαιδευτικοί μέσα στο σχολείο έχουν μια βασική εκπαίδευση προκειμένου να αντιμετωπίσουν τέτοια περιστατικά.
Κοιτάξτε, οι εκπαιδευτικοί γενικά ναι, έχουν γνώσεις. Έχουν και παιδαγωγική κατάρτιση, έχουν και γνώση ψυχολογίας. Ένας εκπαιδευτικός δηλαδή δεν κάνει μόνο το γνωστικό αντικείμενο, αλλά ασχολείται και με πολλά άλλα πράγματα, μαθαίνει και πολλά άλλα πράγματα. Σίγουρα χρειάζονται και ειδικοί μέσα στα σχολεία, έτσι. Δεν μπορεί να σε αντικαταστήσει ένα μάθημα που θα κάνει, για παράδειγμα, να αντικαταστήσει τον ειδικό. Νομίζω ότι χρειάζονται ειδικοί στα σχολεία.
Ναι.
Όσο το δυνατόν περισσότερο έχουν μπει τα τελευταία χρόνια, έχουν μπει αρκετά σε αρκετά σχολεία, αλλά ίσως θα πρέπει να το δούμε γενικότερα. Δηλαδή, το μία φορά την εβδομάδα, ας πούμε, που ένας ψυχολόγος ή ένας κοινωνικός λειτουργός βρίσκεται στο σχολείο, δεν είναι αρκετό.
Ένα σχολείο 200-300 μαθητών, προφανώς. Ένα ή δύο περιστατικά να αντιμετωπίσει, πότε θα τα ξαναδείτε, μετά από μία εβδομάδα?
Ναι, έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Γιατί και οι νέοι μας, τα παιδιά μας, είναι πάρα πολύ πιεσμένα γενικότερα κοινωνικά. Δηλαδή ήταν τελείως διαφορετικές οι συνθήκες παλαιότερα. Τότε το άγχος είναι υπέρμετρο και το βιώνουν, γιατί και η ίδια η οικογένεια είναι προβληματισμένη και αγχωμένη. Δηλαδή και οι γονείς τρέχουν πανικόβλητοι.
Και πολλές φορές το συμπεριφερόμαστε και σαν μικρομέγαλους, δηλαδή όχι ως παιδιά. Ενώ παλιά ξέραμε ότι είμαστε παιδιά.
Ναι. Αναθέτοντας τους ευθύνες και εννοείται βάρη,
ακριβώς,
το οποίο δεν τους αναλογούν, που έχουν να κάνουν με την οικογένεια, ναι. Συμφωνώ. Είναι και η οικογένεια, δηλαδή, τα τελευταία χρόνια και τα χρόνια μετά την κρίση, που έχουν αλλάξει πάρα πολύ και τα οικονομικά δεδομένα. Νομίζω ότι και η ελληνική οικογένεια είναι πάρα πολύ πιεσμένη. Και οι γονείς είναι πολύ πιεσμένοι, πολύ αγχωμένοι, πολύ φοβισμένοι, αν θα τα βγάλουν πέρα. Είναι δύσκολα τα πράγματα, ναι. Παλιότερα. Έβλεπες μία προοπτική μπροστά και τα κορίτσια, δηλαδή αυτά, δυστυχώς, που είδαμε στην Ηλιούπολη, αυτοί δεν βλέπουν προοπτική. Δηλαδή πέραν από τις Πανελλήνιες και το άγχος που τους δημιουργούσαν.
Ενώ είχαν όλα τα φόντα, μαθαίνουμε ότι ήταν μαθήτριες, ναι, του 20. Άριστες.
Αναφέρανε ότι δεν έχουν προοπτική. Δεν βλέπουν προοπτική.
Ναι.
Αυτό όμως είναι κάτι που μπορεί να φαίνεται στην ελληνική κοινωνία. Που μπορεί να τελειώσει ο άλλος το πανεπιστήμιο, να έχει ένα σωρό σπουδές, να μην δουλεύει πουθενά ή να είναι κακοπληρωμένος κάπου. Να ψάχνει να βρει δουλειά. Είναι όλο το κοινωνικό πλαίσιο που είναι πιεστικό και αγχωτικό. Και δεν είναι μόνο οι Πανελλήνιες.
Ναι.
Οι Πανελλήνιες είναι ένα κομμάτι.
Mm. Τώρα,
το
για να
βρίσκει διέξοδο.
Ναι.
Εμείς δηλαδή τότε, όταν δίναμε, εγώ όταν έδινα εξετάσεις, ας πούμε, θυμάμαι που λέγανε ότι άμα περάσουμε στο πανεπιστήμιο, τελείωσε. Αλλάζει η ζωή μας. Έτσι ήταν, έτσι έμπαινε.
Ήταν και ένα, οι σπουδές αποτελούσαν και ένα είδος κοινωνικού ανσασέρ, έτσι.
Βέβαια. Ήταν μια αλλαγή της ζωής. Σήμερα δεν είναι καθόλου έτσι το πράγμα. Υπάρχει ένας διαρκής αγώνας για την επιβίωση και πολλές φορές δεν είναι απαραίτητο ότι και η άξη επιβιώνει.
Ναι.
Ωστόσο, αυτό που χρειάζεται είναι εμπιστοσύνη στον εαυτό του ο κάθε άνθρωπος, το κάθε παιδί. Εμπιστοσύνη τον εαυτό του και οι γονείς από κοντά. Και οι γονείς και εκπαιδευτικοί.
και εκπαιδευτική και οι υπηρεσίες όπως είναι το ΚΕΔΑΣΥ, για να έρθουμε και στη γραμμή αυτή η ψυχολογική στήριξη να μας πείτε πώς λειτουργεί.
Εμείς, κοιτάξτε, δεν είναι η πρώτη φορά αυτό.
Ναι.
Αυτό ξεκίνησε μετά τον COVID. Υπήρχε πάντα γραμμή υποστήριξης του ΚΕΔΑΣΥ προς τις Πανελλήνες. Πάντα την ανακοινώναμε.
Mm-hmm.
Και είμαστε πάντα στη διάθεση, το ΚΕΔΑΣΥ το ξέρουν πάρα πολύ καλά και οι συνάδελφοι και όλοι, ότι είμαστε πάντα στη διάθεσή τους σε περίπτωση που δουν το οτιδήποτε κατά τη διάρκεια των Πανελλήνιων, να μας τηλεφωνήσουν και να συνδράμουμε αμέσως
ναι.
με το προσωπικό που έχουμε. Και πάντα έτσι γίνεται.
Θυμίστε
πάντα,
μας λίγο τα τηλέφωνα.
Είναι το 81055, 81056 και το 81045.
Και για όποιον θέλει να επισκεφθεί το ΚΕΔΑΣΥ, βρίσκεται στο νεοκλασικό κτίριο ακριβώς.
Βράιλ Αρμένη 4, ναι, απέναντι από την είσοδο του μουσείου.
Ακριβώς. Οπότε προφανώς.
Και γονείς, άμα ανησυχούν για κάτι, άμα θέλουν κάποιες συμβουλές.
Μπορούν και τα ίδια τα παιδιά να απευθυνθούν σε εσάς.
Βεβαίως. Κοιτάξτε, κανονικά για να δούμε ένα παιδί θα πρέπει να έχουμε την έγκριση του γονέα του, έτσι.
Να.
Αλλά αν θέλουν κάτι να ρωτήσουν ή τους ανησυχεί κάτι, θα μπορούσαν βεβαίως. Θα μπορούσαν, θα επικοινωνήσουν με τον γονέα φυσικά.
Και απαντούν συνάδελφοί σας ψυχολόγοι.
Βεβαίως.
Μάλιστα.
Οι συνάδελφοι είναι πάντα στη διάθεση όλες τις Κέρκυρες και όλων των σχολείων και όλων των μαθητών και το ξέρουν όλοι πάρα πολύ καλά.
Νομίζω ότι είναι μια εξαιρετικά λειτουργική υπηρεσία που το έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια.
Όποτε έχει χρειαστεί κάτι, είμαστε, δεν μετράμε δηλαδή το πώς, το πότε, το φόρτο κλπ. Είμαστε πάντα στη διάθεση του κόσμου για ό,τι χρειαστεί και να τον κατευθύνουμε σωστά. Γιατί κοιτάξτε, δεν λύνονται όλα τα πράγματα με μια κουβέντα με έναν ψυχολόγο ή με αυτό που θα σου πει. Είναι και το να κατευθύνεις που πρέπει να πάει. Μπορεί να είναι κάτι, ας πούμε, το οποίο να ξεπερνάει την παρέμβαση ενός ψυχολόγου. Π.χ. βλέπουμε μια περίπτωση ενός παιδιού το οποίο βρίσκεται σε κίνδυνο. Εκεί θα πρέπει να καθοδηγήσει τον γονέα το πού θα απευθυνθεί άμεσα, την ίδια στιγμή.
Προφανώς.
Εάν θεωρήσεις δηλαδή ότι ένα παιδί βρίσκεται σε κίνδυνο, δεν είναι μόνο να πεις μια κουβεντούλα εσύ ή να κάνεις μια συζήτηση, να δώσεις κάποιες συμβουλές. Αυτά είναι για πράγματα τα οποία δεν έχουν μέσα ψυχοπαθολογία, έτσι. Εάν κρίνουμε ότι κάτι περιέχει ψυχοπαθολογία, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να παραπέμπουμε εκεί που πρέπει.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Μαλαχάγη, όσα μας είπατε.
Να είστε καλά και εμείς σας ευχαριστούμε για όλα.
Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, γεια σας.
Η δική μας η αγάπη είναι θάλασσα απλωμένη, δε χωρά μέσα στο χάρτη, είναι σαν την οικουμένη. Όταν με κοιτάς στα μάτια τα έχεις όλα κι όλα σπάρει και με λιώνει το κορμί σου σαν τραγούδι με δοξάρι.
Σαν τριάντα φύλλο μέσα στο απειρό, μαζί σου αγάπη μου όλα τα έζησα. Τις νύχτες γλέντισα, τις ώρες σκέντησα, λουλούδι κόκκινο, φεγγάρι πράσινο.
Λουλούδι κόκκινο, φεγγάρι πράσινο.
Μέσα στα μάτια σου, μέσα στο βλέμμα σου, σαν φεγγαρό σκόνη στο αίμα σου. Τις νύχτες γλέντισα, τις ώρες σκέντησα, λουλούδι κόκκινο, φεγγάρι πράσινο.
Λουλούδι κόκκινο, φεγγάρι πράσινο.
Η δική μας η αγάπη σύνορα δεν έχει μέτρα, είναι δέντρο μες στην άμμο και λουλούδι στην πέτρα. Να σε βλέπω δε φορταίνω, το πολύ το βρίσκω λίγο, σαν φεγγάρι αναμένο, με
φιλιά φωτιές σε σφίγγω. Σαν τριάντα φύλλο μέσα στο απειρό. Μαζί σου αγάπη μου όλα τα έζησα. Τις νύχτες γλέντισα, τις ώρες κέντησα. Λουλούδι κόκκινο, φεγγάρι πράσινο.
...107 χρόνια έχουν περάσει από την γενοκτονία των Ποντίων στην Μικρά Ασία. Σήμερα είναι η επέτειος, η καθιερωμένη 19η Μαΐου για την γενοκτονία των Ποντίων, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής. Θα μιλήσουμε για το θέμα με έναν απόγονο αυτών των ανθρώπων που βρέθηκαν από τη Μικρά Ασία στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Κέρκυρα, τον κύριο Σπύρο Μουρατίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Μουρατίδη.
Την καλημέρα μου σε εσάς και στους ακροατές σας.
Γνωστός Κερκυραίος, έχετε γράψει τη διατριβή σας στο τμήμα ιστορίας πάνω στους Ποντίους που ήρθαν εδώ.
Είναι και γενικότερα στους πρόσφυγες που ήρθαν από τη Μικρά Ασία, τον Πόντο και την Ανατολική Θράκη στην Κέρκυρα.
Ακριβώς, γιατί δεν ήταν μόνο Πόντι.
Ναι, ναι, και έχω ασχοληθεί βέβαια και έχω και ένα βιβλίο που αναφέρεται σε προφορικές μαρτυρίες που είχα πάρει από πρόσφυγε τη πρώτη γενιά το 1992 περίπου. Mm. Εδώ και αρκετά χρόνια.
Πώς λέγεται το βιβλίο, θυμίστε μας.
Προφορικές μαρτυρίες προσφύγων της Μικράς Ασίας, του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης στην Κέρκυρα. Mm.
Λοιπόν, μιλήστε μας λίγο να πούμε αρχικά το πλαίσιο των γεγονότων. Ναι. Γιατί μιλάμε για γενοκτονία.
Ναι, μιλάμε για γενοκτονία γιατί οι μισοί σχεδόν Πόντοι δολοφονήθηκαν. Είχαμε 353.000 θύματα Πόντιους. Και γιατί τώρα έχουμε τις εκδηλώσεις μνήμης στις 19 Μαΐου. Τις έχουμε γιατί τις 19 Μαΐου του 1919 αποβιβάστηκε ο Κεμάλ Ατατούρκ στη Σαψίνα του Πόντου και δρομολόγησε τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Ναι. Η πρώτη είχε αρχίσει, είχαμε ένα κύμα μαζικών διώξεων το 1915. Mm-hmm. Μετά από την ήττα των Τούρκων από τους Ρώσους, είχαμε ένα κύμα διώξεων. Άρχισαν τα τάγματα εργασίας, που τα οποία ουσιαστικά ήταν τάγματα εξόντωσης των Ελλήνων. Τους έστελναν προς το βάθος της Τουρκίας, χωρίς φαγητό, χωρίς τίποτα, με κακές καιρικές συνθήκες. Οι περισσότεροι βέβαια πέθαναν. Μετά έχουμε με το 16 που και πάλι που είχαμε την κατάληψη από τους Ρώσους τραπεζούντας, είχαμε και πάλι διώξεις. Όταν συνθηκολόγησε η Ρωσία και εκεί είχαμε διώξεις ποντίων, γιατί τους θεώρησαν ότι οι πόντοι συνεργάστηκαν με τους Ρώσους. Και βέβαια το 19 Μαΐου του 19 που μπήκε ο Κεμάλ Αταρτούρκ, ο οποίος μετά από 10 μέρες ανέθεσε στον Τολπάνο Σμάν ουσιαστικά τις επιχειρήσεις καθάρισης της περιοχής από τους πόντιους. Σε αυτό το πολύ σκληρό άνθρωπο είχαμε τους τσέτες, οι οποίοι, οι τσέτες ξέρετε ήταν οι μουσουλμάνοι υπότροποι κατάδικοι. Ουσιαστικά ήταν οπλισμένοι άταχτοι ληστές, οι οποίοι συνεργάζονταν με την τουρκική χωροφυλακή. Και έκαναν ό,τι ήθελαν.
Και μιλάμε πλέον για ομές σφαγές στην ουσία, έτσι, όχι για εξόδουση μέσω πορειών και ταγμάτων εργασίας
κτλ. Γι' αυτό μιλάμε και για γενοκτονία, βέβαια. Είναι η χαρακτηριστική περίπτωση.
Είναι η ίδια περίοδος κατά την οποία έγινε και η γενοκτονία των Αρμενίων.
Οι Αρμένοι είχαμε γενοκτονία των Αρμενίων νωρίτερα. Και βέβαια, ξέρετε, υπάρχουν και Ασσύριοι οι οποίοι έχασαν πολύ τη ζωή τους. Είχαμε και γενοκτονία των Ασσύριων, που βέβαια ήταν λιγότερο σε αριθμό, δεν ήταν και τόσο γνωστό, ενώ των Αρμενίων ήταν πάρα πολύ.
Να πούμε ότι, να σχολιάσουμε απλά το γεγονός, γιατί ξέρετε, η ιστορία γελά πολλές φορές μαζί μας. Από την περιοχή του Πόντου είναι η γενέτειρα και του Ερντογάν και του Ιμάμογλου.
Ναι.
Και μάλιστα έχουν πάθει σοκ οι Τούρκοι τα τελευταία χρόνια, γιατί πηγαίνουν και κάνουν τεστ DNA και διαπιστώνουν ότι είναι Έλληνες κατά 60, 70, 80% για τόσο όσο πλησιάζει προς τα μικρά ασιατικά παράλια.
Αυτό είναι τρομερό αυτό, πράγματι. Αυτό είναι τρομερό.
Γιατί είναι φυσιολογικό. Οι Σελτζούκοι, οι Τούρκοι και τα λοιπά ήταν μικρές ομάδες, οι οποίοι ήρθαν πριν από 800 χρόνια. Αυτοί προφανώς, όσο και να πολλαπλασιάστηκαν, δεν έγιναν οι σημερινοί
Τουρκία. Οι Έλληνες ήταν κυρίαρχοι σε όλα, και στην οικονομία και στον πολιτισμό και σε όλα.
Και να πούμε ότι οι Έλληνες δεν ήταν μόνο στην ακτογραμμή της Μικράς Ασίας. Ήταν πολύ βαθιά μέσα στην Τουρκία, σχεδόν μέχρι την Άγκυρα.
Με την ευκαιρία τους,
τα χωριά τους, οι εστίες τους.
Με την ευκαιρία της 19ης Μαΐου μιλάμε για τους πόντιους, αλλά φυσικά δεν είναι μόνο οι πόντιοι, είναι και οι Μικρασιάτες, έτσι, τα παράλια και μέχρι το βάθος κάτω στην Καπαδοκία. Δεν είναι μόνο
το χωριό του Αγίου Παϊσίου, τα Φάρασα, είναι στη μέση της Τουρκίας.
Ναι, βέβαια.
Έτσι και είναι καθαρό έμος ελληνικός πληθυσμός.
Όλοι αυτοί ήρθαν μαζί με τον Άγιο Αρσένιο, ήταν τον Οκτώβριο στην Κέρκυρα. Του 1924. Ήταν μετά από τη σύμβαση ανταλλαγής. Αλλά ξέρετε, η σύμβαση ανταλλαγής ουσιαστικά ήθελε να επικυρώσει μια ήδη υπάρχουσα κατάσταση. Ό,τι είχε συμβεί νωρίτερα. Οι διωγμοί έγιναν πριν τη σύμβαση ανταλλαγής. Ναι. Και βέβαια, φανταστείτε, μιλάμε για ανταλλαγή, λες και πρόκειται για πράγματα. Αυτό είναι απίστευτο, είναι φοβερό. Ανταλλάσσει πράγματα, δεν ανταλλάσσει ανθρώπους. Όσον αφορά τον Πόντο, θα ήθελα να σου πω ότι αυτό που μου εντυπωσιάζει εμένα, έτσι, και είναι πολύ γοητευτικό, είναι ότι ακόμα και τώρα υπάρχουν κρυπτοχριστιανοί στον Πόντο.
Ναι.
Δηλαδή, άτομα τα οποία δηλώνουν αθέα, για να μην έχουμε πρόβλημα με την Τουρκία, αλλά είναι κρυφά, είναι χριστιανοί. Κάνουν κρυφά βαφτίσεις, γάμους. Αυτό είναι τρομερό, ακόμα και στην εποχή μας.
Ναι. Βέβαια. Αυτό δείχνει πόσο δημοκρατικό είναι το καθεστώς απέναντι.
Ναι. Γιατί
που φοβάται τους ίδιους τους πολίτες του.
Είχαμε, όπως καταλαβαίνετε, είχαμε εξισλαμισμούς με το ζόρι να σπάσουν το Ισλάμ. Είχαμε διώξεις. Κάποιοι που έμειναν εκεί αναγκάστηκαν να πούνε ότι δεν είναι και χριστιανοί. Άλλαξαν βέβαια και τη γλώσσα τους.
Και να πούμε ότι οι σύλλογοι των ποντίων, όπως η Εύξενος Λέσκη Ποντίων της Κέρκυρας, είναι πραγματικά ομάδες που διατηρούν την μνήμη της χαμένης πατρίδας, αλλά διατηρούν και την παράδοση και την γλώσσα και το φαγητό, την κουζίνα, τα πάντα.
Η αλήθεια είναι ότι οι πόντοι είναι πολύ καλά οργανωμένοι σε σωματεία. Εδώ ο σύλλογος ο δικός μας, η Εύξενος Λέσκη Ποντίων Κέρκυρας, Στις 9 Μαΐου είχε μια πολύ ωραία έτσι, διάλεξη της κυρίας Διαμαντίδου και είχε σχέση με τις ενδυμασίες των αλλιών του Μπόντου. Ήταν πολύ ωραία διάλεξη. Ναι. Σήμερα έχει εθελοντική αιμοδοσία στο πεζόδρομο του Γεωργίου Θεοδόκη σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Και 24 Μαΐου είναι η επιμνημόσυνη δέση και κατάσταση Στεφάνων στο Ηρώ, κάτω Μπεσόντων, στη Σφυγιά, στις 10.30 το πρωί.
Μάλιστα.
Γίνονται προσπάθειες και εδώ, από εδώ, από το Σύλλογο. Έχει ένα πολύ εξαιρετικό χορευτικό. Έχουν γίνει μερίδες, έχουν γίνει διαλέξεις. Και εγώ σε συνεργασία με τη Λέσχη έχω οργανώσει το τελευταίο καιρό ένα ιστορικό περίπατο. Ξεκινάμε από τη Σπηλιά και καταλήγουμε στο Παλαιό Φρούριο με μάθητες. Έχω συνεργαστεί με τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Κέρκυρας και φυσικά και με την Περιφερειακή Διεύθυνση. Και έχω, μέχρι τώρα έχω πάει με μαθητές 5 σχολείων. Έχω κάνει αυτή τη διαδρομή που διαρκεί περίπου 2 ώρες. Και είναι κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, με εκφράζει και μέσα από το βιωματικό τρόπο μετάδοσης των γνώσεων σε ιστορικά θέματα και μάλιστα που έχουν σχέση με την τοπική ιστορία, πιστεύω ότι τα παιδιά μαθαίνουν αρκετά πράγματα. Mm-hmm.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ για όσα μας είπατε, κύριε Μουρατίδη.
Να είστε καλά, καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.
Έκλαψα και πονέσα, την πατρίδα με χάσα. Έκλαψα και πονέσα, λύουμε κι αρρώθη μου. Οι, 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 να μας πάλω και φορώ. Λύουμε κι αρρώθη μου. Ασφάλω και μπορώ. Μια κι άλλο στη ζωή στο πεγάδι συναυλή. Μια κι άλλο στη ζωή στο πεγάδι συναυλή. Νερό κόμμα σε πεινά. Οι, 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 και το μάτια με πλήνα. Νερό πόνα σε πεινά, οι, 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 και το μάτια με πεινά. Ταφία με χάσα, δε θάψα και με σπαλά. Τα ταφία με χάσα, δε θάψα και με σπαλά. Τε με τέρτσα να στορώ, οι, 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 και στο φιόπο μου κουβαλώ. Τε με τέρτσα να στορώ, οι, 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 και στο φιόπο μου κουβαλώ.
Την πατρίδα μου έχασα ακούμε του Βασιλιάδη Κουρτίδη, αφιερωμένο στους Πόντιους, εδώ από τον Γιώργο το Χαρτσάβαλο, η γυναίκα του οποίου κατάγεται από την Τραπεζούντα. Λοιπόν, να μεταφερθούμε στην Αθήνα να μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Κουλούρη, γνωστό εικαστικό της Κέρκυρας, καθώς έχουμε την έκθεση με έργα του αδελφού του Γιώργου στην Αθήνα. Καλή σας μέρα, κύριε Κουλούρη.
Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Ευχαριστούμε την ΕΡΤ, όπου εδώ στην Κηφισιά της Αθήνας, mm-hmm. μεταφέρει τη φωνή μας, να την ακούσουν οι πατριώτες και κάθε φιλότεχνος ο οποίος αγαπάει και γνώριζε και τον αδερφό μου βέβαια στο νησί, πάρα πολύ, όλο παραδειγματικά ήταν ένας αξιόλογος άνθρωπος και τιμή μας, μεγάλη χαρά μας είναι όπου μας φιλοξενείτε στο σταθμό σας.
Να είστε καλά, χαρά μας. Μιλήστε μας για τον αδελφό σας και την έκθεση που κάνετε τώρα. Πρώτα απ' όλα, σε ποιο σημείο είναι η έκθεση για όσους θέλουν να την παρακολουθήσουν και μέχρι πότε θα είναι ανοιχτές οι πύλες της?
Η έκθεση γίνεται σε ένα θαυμάσιο χώρο στην Κηφισιά, στο κέντρο της Κηφισιάς, Κασαβέτη 18, στο ίδρυμα Τσιχριτζή. Είναι ένα ίδρυμα αξιόλογο, με θαυμάσιες αισθούσες, φιλοξενία άριστη. Πραγματικά αυτός ο χώρος που μας φιλοξενεί είναι πάρα πολύ, δηλαδή για αυτού του είδους τις εργασίες, δηλαδή να φιλοξενεί τέτοιο επίπεδο εκθέσεις.
Τώρα, περιγράψτε μας τα έργα του αδελφού σας.
Ναι, πρωτού τα περιγράψουμε, θέλαμε να πούμε που η έκθεση ανοίγει απόψε.
Α, ναι.
7.30 ώρα έχουμε τα εγγένεια και είναι μέχρι 31 του μήνα και μάλιστα γίνεται και στα πλαίσια με την Ένωση της Επτανήσου, είναι αφιερωμένη πάνω σε αυτή τη μέρα.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα σε ό,τι αφορά τον αδελφό σας και τα έργα του.
Ναι, φέραμε 70 έργα τα οποία είναι μια αντιπροσωπεία, το μεγάλο θησαυρό που έχει αφήσει ο Γιώργος. Αντιπροσωπεύουν την Κέρκυρα, τις ομορφιές της, τα χρώματα της, όπως ήξερε και τα αποτύπωνε ο Γιώργης πάνω στο καμβά, στο ξύλο, στα χαρακτικά, στην ακουαρέλα. Ήταν πραγματικά, έχουμε φέρει εδώ από ό,τι έχουμε μέχρι τώρα ενδείξεις από μεγάλες γκαλερίες και από ανθρώπους που είναι πάνω στην τέχνη και ιστορικούς τέχνης. Είναι μια έκθεση που θα γίνει σταθμός. Δηλαδή πρώτα θα διαφημιστεί η Κέρκυρα και αυτό θα το δείτε και μετά τη λήξη της έκθεσης και πολύ περισσότερο που την πλαισιώνουν ανθρώποι οι οποίοι έχουν υπηρετήσει τον πολιτισμό και την τέχνη. Η επιμέλεια ανήκει στον Γιώργο τον Τάβλα, γνωστό βέβαια όχι μόνο στο χώρο της Ελλάδος αλλά και πέρα από τα σύνορα της Ελλάδος.
Ναι.
Μας έχει βρει και αυτό το χώρο, είναι από τους καλύτερους όπως είπαμε χώρους που διαθέτει η Αθήνα.
Μάλιστα. Και
τα έργα είναι, αρχίζουμε με χαρακτικά, είναι παστέλ, ακουαρέλες και λάδια. Έχουμε δηλαδή από όλη την γκάμα και από όλες τις ομορφιές της Κέρκυρας, από την Ανατολή που χάραζε ο ήλιος όπως ο Γιώργης έβγαινε έξω και αποτύπωνε, γιατί όλα τα έργα του είναι δημιουργικά, φυσικά δηλαδή την τέχνη του την απεδιδέξω. Καθώς και τα μοντέλα που έχουμε και αρκετά γυμνά ήταν με φυσική παρουσία, δηλαδή ήταν ο Γιώργος, δεν ήθελε κάτι να κάνει όπου να μην είναι φυσικό. Η νεκρή φύση πάλι είναι από διάφορα που έπαιρνε ο ίδιος, δηλαδή έκοβε το φρούτο από το δέντρο, το λουλούδι και το έπαιρνε στο ατελιέ και το αποτύπωνε εκεί με φυσική παρουσία.
Ναι. Αν κάποιος θέλει να αποκτήσει έργα, μπορεί, το αδελφού σας λέει, τα πουλούνται τα έργα αυτά?
Ναι, ακριβώς, γιατί δηλαδή είχαμε τεράστια έξοδα, είναι όλα πλησιωμένα με θαυμάσιες κορνίζες για να ταιριάσει με κάθε έργο. Μπορεί βέβαια να τα αποκτήσει για να μπορέσουμε και εμείς, γιατί όπως γνωρίζετε είμαστε από μια φτωχή οικογένεια. Έχουμε έρθει οικογενειακώς εδώ, έχει έρθει η σύζυγός του, η κόρη του, ο εγγονός του. Είμαστε εδώ όλοι. Είναι στο Γιώργη, είναι μια χαρά, είναι σαν να τον έχουμε κοντά, μα να μας έχει κοντά του αυτές τις μέρες. Γιατί πραγματικά κάτι που δεν μπορούσε να γίνει στην Κέρκυρα και μπορώ να πω έχω και μια πικρία, διότι δεν έχουμε ασχοληθεί ζεστά με τον πολιτισμό, δηλαδή έχουμε πολιτισμό στην Κέρκυρα όπως είναι οι μουσικές μας, οι χοροδίες, τα χορτικά έχουμε, αλλά πρέπει και κάτι άλλο.
Μάλιστα.
Το κάτι άλλο είναι αυτό το οποίο εγώ τουλάχιστον θα ήθελα και μπορώ να πω με πικρία, όπου αυτό δεν το έχουμε στην Κέρκυρα, δηλαδή τέτοιου είδους εικόνες πολιτισμού δεν μπορούμε εύκολα να τις αντικρίσουμε εκεί και το ξέρετε και εσείς πάρα πολύ καλά. Ναι.
Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα κύριε Κουλούρη και εύχομαι καλή επιτυχία στην έκθεση.
Να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία, έστω και από μακριά, να είστε καλά.
Ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, ευχαριστούμε και εσάς κυρίες και κύριοι που μας ακούσατε. Σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων αμέσως μετά. Το κεντρικό δελτίο τοπικών ειδήσεων με τη Μαρίνα Μοσκάτ 12:30. Να είστε καλά, καλό πρωινό, καλή μέρα σε όλους.
Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
Ελληνική ραδιοφωνία. Ραδιοφωνικός σταθμός Κέρκυρας.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε ένα σύντομο δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Στο μικρόφωνο είναι η Μαρίνα Μοσκάτη, τον ήχο ρυθμίζει ο Γιώργος Χαρτζάβαλος. Βελτιωμένη υγεία του 29χρονου συμβασιούχου στην υπηρεσία καθαριότητας που έπεσε από το απορριμματοφόρο ενώ βρισκόταν σε κίνηση. Εξακολουθεί ωστόσο να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ανακοινώσεις από